Nedávno proběhl několikatýdenní celosvětový ekologický pokus. Na co byl zaměřený a jak probíhal, odpoví entomoložka Kateřina Sam z Akademie věd v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Zavedeme vás do pražského podzemí. Na Andělu se totiž poprvé v historii budou měnit eskalátory. A povíme, že lékaři už provádějí transplantace srdce i jater při jednom. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.
Magazín Leonardo.
Napřed nové srdce a v zápětí nová játra od stejného dárce. Tak lékaři z pražského IKEMu letos zachránili život 58letému pacientovi a otevřeli tím další kapitolu v oblasti kombinovaných transplantací. Jak zjistil Martin Srb, tak vzácný zákrok by u nás potřebovali jeden až dva lidé ročně. A jak tuto kombinovanou transplantaci vnímal první z pacientů?
Největší problém byl s tím srovnat se, že teda nepůjde jenom o srdce, ale že bude kombinace srdce a játra. Což když mě sdělil profesor Pirk, tak to se mnou docela zamávalo, se přiznám. Další šok jsem prožil na stomatochirurgii, tady když mě sdělili, že mám 9 zubů infekčních a že to všechno půjde ven, tak jsem byl tak opařen, že jsem ani nestačil zeptat, o které zuby se jedná. Naštěstí všechno vzadu.
Zdravotní stav pana Petra Tona byl tolik vážný, že i zubní infekce by ho mohla ohrozit na životě. Potíže se srdcem ho trápily totiž už od mládí.
Asi v 21 letech při tenise jsem odpadl, odvezli mě do nemocnice s tím, že to bylo vyhodnoceno jako odkrvení mozku, že to u mladých lidí se stává a tím to bylo uzavřeno. Víceméně se to rozběhlo ve větší míře v mých zhruba 30 letech, většinou při sportu. Tak to jsem řešil v návštěvu lékaře samozřejmě, kdy mi byly předepsány nějaké prášky. Nicméně ta účinnost byla omezená. No následně se ta situace začala zhoršovat. Našli mě problém na pravé komoře, dysplazii, což znamenalo, že to srdce vlastně prorůstá takovou nevodivou tkání a snižuje se jeho funkčnost. V posledních 5 letech, kdy už jsem teda prakticky nefungoval, to jsem vyšel schody v paneláku, musel jsem se zastavit, vydýchat, pak jsem mohl pokračovat dál. To nebylo o žití, to bylo o přežívání.
Před několika lety se potíže zhoršily natolik, že pana Petra omezovali v každodenním životě. A špatná funkce krevního oběhu se podepsala i na jeho játrech. Vysvětluje docent Jiří Froněk, přednosta kliniky transplantační chirurgie IKEM.
Jeho cirhóza byla daná onemocněním srdce, způsobená tím městnavým onemocněním srdce, což není běžný důvod cirhózy jaterní, ale v tomto případě tomu tak bylo. Právě díky dysfunkci té pravé komory se hromadila, zůstávala krev v oblasti jater a toho splanchníku nebo dutiny břišní a z toho vznikla takzvaná městnavá cirhóza jaterní.
Bylo jasné, že tady může pomoci jen transplantace obou orgánů zároveň. Lékaři proto pana Petra zařadili do nově vznikajícího programu pro tyto kombinované transplantace. Podobný zákrok se v české historii podařil pouze jednou v Brně, ale pražští lékaři se mohli za dalšími zkušenostmi porozhlédnout v zahraničí. Důležité je, že se nejprve transplantuje srdce a až potom játra.
Potřebujeme zachovat oběh, potřebujeme, aby ten oběh u toho pacienta byl stabilní za prvé a za druhé ta čerstvě transplantovaná játra potom vystavit mimotělnímu oběhu a tedy dalšímu traumatu dost dobře není možné a velmi pravděpodobně ta játra by potom selhala.
V zahraničí se podle slov docenta Froňka někdy stává, že lékaři musí zákrok přerušit ve chvíli, kdy má pacient nové darované srdce, ale játra ještě svoje původní. Něco takového ale u pana Petra nepřipadalo v úvahu. Pro případ komplikací měli proto lékaři připravený podpůrný systém, který ale naštěstí nakonec použít nemuseli.
Pomáhá nám zásobovat nebo promývat ten transplantovaný orgán okysličenou krví, tak aby orgán potažmo buňky netrpěly nedokrvením a ještě nad to takzvané konzervační nebo ischemicko-reperfuzní poškození transplantovaného orgánu by ten orgán, aby netrpěl nedokrvením ischemii.
Operace pana Petra se obešla bez tohoto podpůrného systému. Podařila se rychleji, než bývá ve světě zvykem. Přesto se pacient i 3 měsíce po zákroku teprve postupně vrací do normálního života.
Zatím vzhledem k tomu, že to je tak brzy po operaci, tak víceméně bych dělat neměl nic. Pouze posilovací nějaké cviky, protože mám problémy s páteří. Mám bloklou bedrní páteř, což je následek jednak toho ležení v nemocnici a jednak taky následek té operace, takže došlo vlastně k porušení té svaloviny veškeré, ale to se neustále zlepšuje, takže pomalu se dopracuju k tomu, že budu moct začít i pracovat nebo dělat, i když třeba na zahradě mám zakázáno momentálně.
Kombinovaných transplantací srdce a jater provedou světoví lékaři jen několik desítek do roka. To, že čeští lékaři zahájili program pro jednoho až dva pacienty ročně, znamená, že drží krok se světovou špičkou. Martin Srb, Český rozhlas Plus.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Chtěli jste se někdy během jízdy na eskalátorech v pražském metru podívat dovnitř, do hlubin tohoto systému? Právě tam se teď vypravíme. Pražský dopravní podnik se totiž po 32 letech chystá vyměnit pohyblivé schody ve stanici Anděl. Ty Sověti vyrobili speciálně pro Prahu a do nitra starých se před jejich modernizací vypravil s mikrofonem Dalibor Zíta.
Teď se nacházím dole pod eskalátory přímo v útrobách toho obrovského ruského stroje. Je to taková zelená konstrukce, velmi složitá, plná hřídelí a kol. Poprvé vidím madla ze spoda. Eskalátory jsou právě vypnuté a já je vidím obrácené a plné prachu. Na starých přístrojích jsou ruské a německé nápisy. Tady je například Hauptschalter, hlavní vypínač. A celý tenhle obrovský kolos brzy půjde do starého železa. S námi je tu také technik Martin Kodrle, který vysvětluje, proč je nutné eskalátory vyměnit.
Životnost konstrukce byla tenkrát výrobcem doporučena na 40 let, čili by měla doběhnout někdy v roce 2025. A už v roce 1980 nebo 85 ty eskalátory v podstatě nesplňovaly tehdejší československé normy na provoz eskalátoru a měly výjimku tehdejšího ministerstva dopravy, tak dneska už ty legislativní požadavky nesplňují vůbec.
Znamená to, že už by mohly začít být nebezpečné?
To určitě neznamená. Ta životnostní konstrukce, ke který se to blíží, není tak, že by už byla vyčerpaná. Norma, která hovoří o celových konstrukcích, povoluje za splnění určitých předpokladů prodloužení životnosti konstrukce teoreticky až na nekonečno. Nejstarší eskalátor vůbec v Praze najdete ve stanici Můstek A. Je to výstup do paláce Koruna, jsou to eskalátory z roku 1978. Pravda je, že v Evropě tyhle eskalátory už nepotkáte. Myslím si, že v budapešském metru, ale jako v západní Evropě určitě ne.
Až se vlastně vymění, modernizují ty eskalátory, v čem budou, řekněme, lepší než tyhle staré?
Rozhodně budou bezpečnější z pohledu cestující. To je asi to nejdůležitější. Budou určitě provozně ekonomičtější, protože tam budou použití slabší elektromotory. Celková váha těch hnaných součástek bude mnohem menší. Nebude taková spotřeba energie, jako třeba u těchto eskalátorů. Hlavně nám vydrží dalších 25 let.
Že kolega teďka provede zapnutí eskalátoru v rámci vlastně servisní činnosti.
Tak takhle to zní, když se zapne eskalátor. Roztočila se obrovská kola a sedmitunová hřídel a starý ruský eskalátor začal pracovat. Při opravě budou ze starých eskalátorů vytěženy náhradní díly použitelné při opravách v ostatních stanicích. Zbytek včetně obřího nosného rámu půjde do šrotu. Tisková mluvčí dopravního podniku hlavního města Prahy Aneta Řehková vysvětluje, že nejen tyto eskalátory na Andělu budou vyměněny. Životnost vypršela i u pohyblivých schodů v dalších stanicích pražského metra.
V tuto chvíli probíhají výměny eskalátorů ve stanici metra Skalka a také na Palmovce. Letos zahájíme ještě výměnu pohyblivých schodů zde na Andělu a to předpokládáme od 18. září s tím, že tato rekonstrukce bude probíhat zhruba 9 měsíců. Letos v listopadu ještě zahájíme výměnu pohyblivých schodů na náměstí Republiky a příští rok počítáme i se stanicí Karlovo náměstí.
Stanice metra Anděl je jednou z nejvytíženějších stanic celého systému metra. Modernizace schodů přijde pražský dopravní podnik na více než 225 milionů korun. Z pražského metra Anděl Dalibor Zíta, Český rozhlas Plus.
A když už jsme u technologií, studenti pražského ČVUT dosáhli výjimečného úspěchu. Takzvaný chatbot, který vyvinuli, což je zařízení, se kterým se dá vést dialog podobně jako s člověkem, postoupil do finále celosvětové univerzitní soutěže Alexa Prize. Té se účastnilo víc než 100 týmů. Ten nejlepší získá $500,000. Slavnostní vyhlášení bude koncem listopadu v Los Angeles, kam se svými úspěšnými studenty vyrazí i Jan Šedivý.
Soutěžili jsme na počátku s více jak 100 univerzitními týmy z nejvýhlasnějších světových univerzit a netušili jsme, že jim můžeme konkurovat. Podobné soutěže nám tak ukazují, že úroveň školství a česká šikovnost, tvořivost a pracovitost nevymizely.
Patříte mezi podnikatele? Potřebujete pro svoji práci odbornou vědeckou pomoc a nevíte, kam se obrátit? Malým a středně velkým firmám v tom pomáhají inovační centra, která usnadňují propojení mezi podnikateli a výzkumnými organizacemi. Věda se tak snadněji dostává do praxe a vylepšení, která odborníci vymyslí, zase pomůžou firmám v růstu. Tá Parkanová byla u toho, když Středočeské inovační centrum vydalo Atlas inovačního prostředí s potřebnými informacemi.
Má sloužit především všem zájemcům o to investovat ve Středočeském kraji nebo těm, kteří už zde působí a chtějí nějak posílit konkurenceschopnost Středočeského kraje, a těm všem chceme nabídnout komplex informací o inovačním ekosystému v regionu, o aktérech, kteří s nima můžou spolupracovat a kteří mohou nabídnout služby, které nějakým způsobem posunou jejich biznis kupředu.
Vysvětluje Pavel Jovanovič ze Středočeského inovačního centra. Souhrn všech důležitých informací o regionu by podle něj mohl pomoct přitáhnout i zahraniční investory. Ti ve středních Čechách ostatně nejsou žádnými nováčky.
Objem těch investic zahraničních, které do kraje v posledních několika desítkách let přitekly, v porovnání s ostatními kraji největší. A takovou perličkou, která dokumentuje to, jak ten kraj je atraktivní pro zahraniční investory, je to, že Star, což je ta lokalita Břežan, Vesce a Zlatníků Hodkovic tady v okolí, tak vyhrála investiční lokalitu roku Czech Investu.
Středočeské inovační centrum funguje od konce roku 2015. Za tu dobu podpořilo víc než 50 firem a vznikajících projektů. Mezi způsoby, jak spojit vědu s biznesem, patří už nějakou dobu takzvané inovační vouchery. Jejich maximální hodnota je 150 tisíc korun, což podle ředitelky Středočeského inovačního centra Ruth Bískové není mnoho ve srovnání s jinými dotačními programy. I tak má ale projekt dobré výsledky.
Ukazuje se, že vlastně není ani jeden z těch dosud jaksi realizovaných projektů jakoby plonkový. Každý znamenal spolupráci firmy s výzkumnou organizací a že ta byla vždycky užitečná a že většinou má následky. To znamená, že oni pak pokračují ve spolupráci. Jedna firma v té části Středočeského kraje, který není příliš inovativně výkonný, požádala ČVUT o pomoc, jak si zlepšila kvalitu nějakých kovových spojů, což jako se zdá, že je hloupost, že to je maličká věc, ale oni ovládají dneska polovinu českého trhu v kovových dílech, které se používají ve dřevostavbách.
Inovační centra jsou dnes po celé republice. To středočeské má ale jedno specifikum, kvůli kterému jeho práce vypadá trochu jinak. Nemá totiž žádné centrum.
Je to relativně hodně komplikované, protože když se podíváte na všechny ostatní regiony, tak to centrum hraje obrovskou roli v nich. Všechny myšlenky a všechno činění se vlastně šíří z toho centra ven. A my jsme vlastně ten venek, který nemá to centrum. A když si spočteme potenciál Prahy a středních Čech v řadě parametrů, ve výzkumu, v připojení k internetu, v hospodářském výkonu, tak vlastně na Prahu a střední Čechy dohromady v republice nikdo nemá. Ale vlastně každý sám, Praha a střední Čechy, byť v těch dílčích parametrech jsou na tom jakoby dobře, tak tím velice trpí.
Nově vydaný Atlas inovačního prostředí má pomoct tuto bariéru překonat. Snadnější přístup k informacím o tom, jaké jsou ve Středočeském kraji podmínky k podnikání a spolupráci s vědeckými organizacemi, má zajistit také nový web Středočeského inovačního centra. Z jeho sídla v Dolních Břežanech, Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Už za chvíli si budeme tady na Plusu povídat o celosvětovém ekologickém pokusu, u kterého se spojilo mnoho vědeckých pracovišť. Podobným počinem by se ale možná dal nazvat i koncept zoologických zahrad. A jedna taková právě dnes slaví 64 let. Psal se 30. srpen 1953. V tento den se poprvé otevřely brány zoo v Brně. Zaměřuje se hlavně na kopytníky, ale chová i další atraktivní zvířata, jako lední medvědy, tygry, opice a podobně. A od soboty opět také lvy. Jako narozeninový dárek totiž otevřela novou expozici. Návštěvníci se můžou těšit na lvy koňské, na samici Kivu a samce Lolka. Lvy se tak do brněnské zoo vrátili po 14 letech. U příležitosti dnešních narozenin se zájemci můžou zahradu také prohlédnout s městským architektem Michalem Sedláčkem. Představí jim architekturu jednotlivých pavilonů a expozic.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Na 40 vědců ve 22 zemích se zapojili do celosvětového ekologického pokusu. Na stromy lepili desítky umělých housenek a poté zjišťovali, kolik a jací predátoři na ně útočí. Studie zveřejněná v prestižním časopise Science předkládá nové poznatky o vzájemných vazbách mezi živočišnými druhy od arktického kruhu až po jižní Austrálii a může přinést řadu podnětů pro zemědělství a ochranu přírody v boji proti hmyzím škůdcům. Pokusu se zúčastnila také Kateřina Sam, vedoucí laboratoře multitrofických interakcí z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji.
Paní doktorko, co vůbec bylo motivací k provedení takového pokusu? Na jaké otázky jste tím hledali vlastně odpovědi?
Je dobře známo, že ty tropické oblasti v blízkosti rybníků mají mnohem více živočišných druhů než oblasti blíže polům. Ale otázkou až donedávna zůstávalo, jestli i ty vzájemné vztahy mezi živočichy jsou směrem k rybníku silnější. A několik existujících studií vlastně se touhle problematikou již zabývalo, nicméně bylo metodologicky nesrovnatelných, spíše lokálních, proto se moji kolegové z Finska rozhodli, že udělají pokus celosvětový a sami si ho zorganizují.
Jak ten pokus probíhal, když bychom ho měli tedy popsat konkrétně? Z čeho byly vyrobené třeba ty umělé housenky? Jak jste je upevňovali na stromy? Na jak dlouho vlastně tam byly aplikované? Co se dělo a podobně?
Ty plastelínové housenky se vyrábí z klasický modelíny. Ty plastelínové housenky jsme lepili na větvičky či na listy stromů a připevňovali jsme je malou kapičkou sekundového lepidla. A pracovali jsme na čtvercích 20 metrů čtverečních, na který jsme vždycky nalepili až 100 housenek. A chodili jsme je kontrolovat po 24, 48 a 96 hodinách. Takže po uplynutí téhle doby jsme se vždycky snažili tu jednotlivou housenku dohledat, zkontrolovat, jestli má na sobě nějaké známky napadení od predátorů. Napadené housenky jsme sebrali, odnesli jsme si je zpátky do laboratoře a ty nenapadené jsme ponechali dalšímu osudu.
A celkově, jak ten pokus probíhal dlouho, teď nemyslím tu ten život té jedné umělé housenky na stromě, ale vůbec celková ta doba toho měření, monitoringu?
Téměř 2 roky.
Uhum. A ty housenky, když to měl být vzorek, který vlastně měl porovnávat útoky po celém světě, tak byly stejné nebo jste si je vyráběli nějak každý sám?
To je právě kouzlo téhle studie, ty housenky byly všechny úplně stejné. Úspěchem studie byla standardizace, housenky byly ve velkém vyráběny v Líhni ve Finsku našimi kolegy, všechny byly stejně dlouhé, stejně velké, zelené a naši kolegové je právě rozesílali poštou po celém světě.
Kde jste konkrétně působila vy, v jakých lokalitách a jak dlouho?
Já jsem v době začátku tohle pokusu projektu byla těsně po porodu v Čechách, takže jsem měla volno a začala jsem pracovat právě v okolí mého bydliště. A 2 měsíce na to jsem se stěhovala za prací do subtropické Austrálie a poté na tropickou Papuu Novou Guineu. Takže jsem během toho trvání pokusu zvládla pracovat ve 3 zemích.
I s miminkem.
I s miminkem.
Hodně se lišily ty výsledky, když porovnáte ty útoky ze strany predátorů na housenky v České republice, v tropech a v Austrálii?
Ano, musím říct, že se lišily hodně. Velmi zjednodušeně v Čechách jsem se nudila a v tropech jsem měla spoustu práce. Vypadalo to asi tak, že na té Papuji jsme měli téměř 50 až 60% housenek něčím napadených. V Brisbane se to pohybovalo kolem tak 20-30 housenek ze 100 a v Čechách to bylo maximálně 10 housenek z těch 100 housenek vystavených. Také jsme pozorovali rozdíly v tom, kteří predátoři vlastně housenky napadali, zatímco v tropech to byl většinou dravý hmyz, v Čechách až polovinu útoků způsobili ptáci.
Pokud bych vlastně to měla jakoby popsat, tak asi na té housence byly různé stopy útoku, ať už otisky čelistí, kusadel. Dalo se vůbec rozpoznat, od kolika predátorů a jakých? Je to lehce nebo složitě rozpoznatelné?
Tak na základě takových hrubých kategorií se to dá rozlišit velmi jednoduše. Můžeme pouhým okem a velmi jednoduše rozlišit útoky ze strany savců, ptáků, ještěrek a nebo právě dravýho hmyzu. Nicméně pokud bychom se chtěli podívat už do jemnějších kategorií, který ten dravý hmyz to mohl být, jestli třeba mravenec nebo vosa nebo nějaký dravý brouk, tak tam už je ta identifikace mnohem složitější. Je třeba lepších foťáků třeba na nafocení toho okusu a nebo nějakých mikroskopů. A hlavně je k tomu potřeba teda zkušeností, takže u některých těch kusanců jsme vyhodnocovali fotky i v týmu několika kolegů, kteří s tím mají zkušenosti.
Probíhalo i měření, řekněme třeba chemických nebo biologických stop v té housence, anebo skutečně jenom to vzhledové?
Opravdu šlo jenom o vzhled v tomhle pokuse, protože byly všechny ty housenky vyrobené ze stejného materiálu, ze stejné modelíny, takže v tomhle pokuse jsme se na žádné chemické látky nezaměřovali.
A když bychom teď měli už říct výsledky toho celého pokusu nějaký shrnout, tak k jakým poznatkům jste dospěli a v jakých kategoriích nebo řekněme věcných okruzích?
My jsme hlavně vysvětlili a sjednotili názor na to, jak silné jsou ty interakce nebo vazby mezi jednotlivými potravními sítěmi, tedy na úrovni hmyzu a jeho predátorů v rámci celého světa. Zjistili jsme, že teda v tropických oblastech kolem rovníků má obyčejná housenka nebo obyčejný hmyz asi 8-násobně větší šanci na to být něčím sežrán, než například v oblastech, jako jsou Grónsko, směrem k severnímu pólu. Ta šance na to zemřít v čelistech predátora se zvyšovala i směrem vlastně k nížinám, k nižším nadmořským výškám a housenky nám lépe přežívaly ve vyšších nadmořských výškách na hranicích lesa a ten rozdíl byl asi 6% s každým s tím metrem nadmořským směrem do hor.
A teď kromě těch statistických údajů, řekněme, tak jak se ty výsledky dají použít? Myslím, konkrétní aplikace pomohou třeba v nějakých oborech, ať už v zemědělství, lesnictví a podobně?
Tyhle výsledky jsou aplikovatelné a využitelné zejména v lesnictví, protože lesy jsou to prostředí, na které jsme se zaměřovali. Určitě by se daly použít k odhadům toho, jak vlastně by se vyvíjely populace škodlivého hmyzu ve chvíli, kdyby nám zmizeli predátoři, kdyby populace těch predátorů nějak oslabily se a jaký vlastně by tohle vymizení nebo pokles množství predátorů měl vliv na vývin populací škodlivého hmyzu. Mohlo by to sloužit tedy k hrubému odhadu toho, jaký škody by se na lesních plochách mohly během let nebo během měsíců vyvinout od chvíle, kdyby nám ty predátoři přestali aktivovat a hmyz požírat.
V čem byl ten pokus unikátní, tak jak se popisuje, ať už v prestižních časopisech, anebo u nás v médiích, všichni ho skloňovali jako unikátní, tak v čem ta unikátnost byla?
Ta unikátnost byla v jeho jednoduchosti, jednotnosti a zároveň v tom celosvětovém záběru. A myslím, že ten časopis Science po něm tak řekněme, skočil i kvůli tomu, že byl vlastně velmi levný a ukazuje, že dobré výsledky se dají získat i velmi jednoduše za velmi málo peněz.
A je to určitě i inspirace do budoucna, protože mě napadá, že nějaká taková podobná akce zaměřená třeba ale ne na housenky, ale na něco jiného by se určitě dala aplikovat znova. Tak jakou byste třeba i vy navrhovala, nebo naopak, co by třeba zadavatelé, co by je mohlo zajímat v tomto globálním sledování?
Tak mohlo by je zajímat třeba dále to, co se děje vlastně v korunách stromů. My jsme se v tomhle pokuse zabývali zejména podrostem, keřovým, vlastně to, co se děje v nižších částech lesa. Koruny stromů jsou další oblasti, na kterou bychom se mohli zaměřit celosvětově. Vlastně je to oblast, ve které žije nejvíce těch predátorů, podle všeho i nejvíce hmyzu a vlastně tam probíhá velká produkce jak semen, tak plodů. Myslím, že další celosvětové pokusy by mohly jít i cestou manipulativní, kde by se přímo nějakými zábranami mohly odstraňovat ty predátoři a více se zaměřit na to, kolik vlastně jsou schopni sežrat a jakou silou mohou být tím zemědělcům pomocný. Zároveň by se ten pokus mohl rozšířit i na zemědělské plochy, na různě poškozený anebo různě ošetřovaný zemědělské plochy a nejenom na lesní plochy.
A chystají se už nějaké konkrétní projekty nebo máte nějaké konkrétní objednávky?
No určitě o žádných teďko nevím. Já sama tedy plánuju pokusy podobného rázu na vlastně plochách, které sahají po Japonsko, Čínu, Filipíny, Papuu Novou Gvineu až právě jižní Austrálii. Nicméně uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale teď momentálně nevím o žádných jiných plánech specifičtějších.
Tak až přijdou, tak určitě se budeme zase tady v Českém rozhlase Plus na ně těšit na ty výsledky. Děkuji vám, že jste si udělala čas na magazín Leonardo. To byla Kateřina Sam, vedoucí laboratoře multitrofických interakcí z Entomologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky. Děkuji a nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.